Розділ третій. Кульгавий воїн та грязьові альбоми.
Послухай, Семе, а як з Гаєм? Візьмемо його до себе?
Про це й я думав. У школі чи в якомусь іншому місці я б не став водитися з таким шалапутом. Але в лісі робишся добрішим. Та втрьох і краще, ніж у двох. До того ж ми вже прийняли його в наше плем'я.
Втім, то й річ. Давай гукнемо його.
Хлоп'ята загаласували, починаючи кожен свій викрик нормальним голосом і закінчуючи його пронизливим верещанням. Це був умовний клич, на який Гай виростав, мов, з-під землі, коли в нього не було термінової роботи, і коли татунь не тинявся десь поблизу, щоб перешкодити його втечі до індіанців. Гай скоро з'явився, розмахуючи гілкою на знак того, що він іде як друг. Та йшов молодий вождь дуже повільно, і хлопчаки звернули увагу на те, що він надміру кульгає і спирається на ціпок. Він ішов, як завжди, босий, але ліва нога в нього була обмотана цілою купою ганчір'я.
«Егей, гілко, що трапилось?»
«Упав. Тато вигадав, що я не працював, а цілий день верхи гасав на лопаті. Він замірився на мене, а я поспішив кинутись йому під ноги. От він і цюкнув мене лопатою по нозі. Ну і заревів же я. Ви, мабуть, і чули».
«А тож», – відповів Сем. «Коли це сталося?»
«Вчора, приблизно о 4:00.
«Ну точно, ми чули страшний рев. А Ян ще каже, нібито обідній поїзд запізнився. А я йому: який там поїзд? Це Гаю Бернзу березової каші підсипають».
«Зараз я вже видужую», – сказав воєнний вождь Гілка і розмотав ногу, на якій виявилась така нікчемна подряпина, що коли б він дістав її під час гри в м'яча, то не звернув би навіть уваги.
Він дуже ретельно згорнув ганчір'я, негайно перестав кульгати і весело поринув у табірне життя. Хлоп'ята на власні очі побачили, як добре рано встати. Майже на кожному дереві стрибали білочки, і всюди виднілися птахи. Та коли вони прибігли на загату, там дика качка, плеснувши по воді, просвистіла крилами в повітрі.
«Що ти знайшов?»
– гукнув Сем до Яна, який уважно щось розглядав на березі ставу. Ян не відповів. Сем підійшов до нього і побачив, що той вивчає якийсь слід на вогкій глині. Ян навіть спробував перемалювати його у свій блокнот.
«Чий це слід?» – поцікавився Сем.
«Не знаю, для ондатри надто широкий.
Для кішки – дуже довгі пазурі, для єнота – замалий, для видри багато пальців.
Чи не був то якийсь вовкулака?»
Ян розсміявся.
«А ти не смійся!» – врочисто промовив Сем. «Ще чого доброго заплачеш, коли він увійде в тіпі та зосерчить у свищик на кінці свого хвоста. Тоді либонь зарепетуєш: ой, Семе, де сокира?»
«А знаєш, чиї це сліди?»
– сказав Сем, пускаючи повз вуха всі ті страхіття, що про них просторікував Сем.
«Тхорячі!»
«Маленький бобер, сину мій! Я збирався був підказати тобі, та потім вирішив: ні, нехай краще сам докопається. Ніщо так не загартовує людину, як боротьба за юних років. Не слід його у все тицяти носом, — сказав я і так зробив».
Сем поблажливо ляснув по голові другого вождя і схвально кивнув. Звичайно, він гірше за Яна розбирався в слідах, але не переставав теревенити:
«Маленький бобре, ти майстер розгадувати сліди. Ну і молодець. По них ти можеш розказати все, що творилося навіть уночі. Вах, просто герой. Ти можеш бути розвідником у нашому племені, і все ж таки тобі не вистачає клею в голові. Бачиш, у наших мисливських володіннях є лише одне місце, де можна помітити сліди. Це тут, на Грузькому березі. По всіх же інших місцях – каміння або трава. Так от, коли б я був слідопитом, я зробив би щось таке, на чому б кожна жива істота залишала свої сліди. Я обладнав би такі місцинки, де ніхто не прийшов би, не залишивши для нас свого підпису. Я поробив би їх на початку і в кінці стежки, а також по обох берегах річки.
Чудово, Семе! І як я до цього не додумався?
Сину мій, думає великий вождь, а вам, тобі, маленький бобре, і тобі, зелененька гілочко, належить працювати.
Проте він взявся за справу разом з Яном, а гілка побрів слідом за ними, лиш злегка припадаючи на ногу. З обох кінців стежки хлоп'ята розчистили від сушняку та різного сміття простір футів на 20 і покрили його на 3-4 дюйми грузьким чорним мулом. Вони розчистили також береги струмка в 4 місцях. У 2, де він ховався в ліс, та ще у 2, де він заходив у володіння Бернса. Там були створені грязьові альбоми.
«Тепер, – сказав Сем, – у нас буде книга відвідувачів на зразок тієї, яку завели 9 пихатих товстух Філя Лірі, коли їх батько поставив цегляний будинок. Кожен, хто до них приходить, може занести туди своє ім'я та залишити згадку про цей щасливий, приємний, незабутній візит. Звісно, коли вміє писати. Та наші гості переплюнуть їх, бо в нас може писати кожен, в кого є ноги.
Просто дивно, як я до цього не додумався сам.
Ніяк не міг заспокоїтися Ян.
Але ти забув ще про одне.
Звернувся він до Сема.
Потрібен такий самий альбом і навколо нашої тіпі.
Зробити це було неважко, бо поверхня тут була чиста і рівна. Гай навіть забув кульгати і завзято допомагав виносити попіл та пісок з ями посеред намету, що називалася вогнищем. Потім він розсміявся і тупнув своєю широкою босою ступнею по сторінці альбома, залишивши на ній досить цікавий слід.
«Це голий слід», – сказав Сем.
«Ану, перемалюй його», – пропищав гілка.
«Ну що ж, я перемалюю»,
– відповів Ян і витяг з кишені записника.
«Його не можна перемалювати в справжню величину», – зауважив Сем, кинувши погляд на маленький блокнот Яна.
Коли малюнок було закінчено, Сем сказав:
«Тепер я розуюсь і покажу вам людський слід».
Він теж залишив відбиток ноги у блокноті художника, а трохи згодом Ян приєднав і свій. Всі 3 сліди були зовсім різні.
«На мою думку, непогано було б помічати відстань від пальців одного відбитка до пальців наступного. Тоді знатимеш довжину кроку».
Сем знову дав Яну добру пораду. Відтоді Ян почав вимірювати відстань між цими 2 точками, і нотатки в нього виходили набагато точнішими.
«Як? Ви тут ночуєте?»
Здивовано промовив Гай, побачивши в тіпі ліжко, каструлі та сковороди.
«А вже ж! Я теж хочу до вас! Мама відпустить мене, ось тільки б тато!»
«Тато, тато! Скажи своєму татові, що ми тебе не приймаємо, і він дозволить! Або ще краще, скажи, що старий Рафтен погнав тебе в шию з своєї землі, і він сам тебе сюди приведе!»
«На цьому ліжку вистачить місця для 3,
зауважив 3-й воєнний вождь.
«Ні, на це не розраховуй», – попередив дятел. «Ми проти, бо 3-й вождь одержав у школі 1-й приз за свою неохайність. Постав собі окреме ліжко, по той бік вогнища».
«Я не вмію».
«Ми навчимо, тільки раніше збігай додому за ковдрою та харчами».
Хлопчаки змайстрували 2-е ліжко, А Гай усе ще не йшов додому.
Він добре знав, та й хлопці про це здогадувались, що вдруге сьогодні йому не пощастить вибратись на бівуак.
Після заходу сонця Гай знову обмотав ганчір'ям ногу і пошкутильгав до своєї садиби, мляво промовивши: «Я зараз повернусь».
Та Ян і Сем чудово розуміли, що цього не станеться.
Повечерявши, друзі посідали біля вогню і почали гадати, чи повторяться знову нічні страхи.
Десь на деревах ухнула сова. В її крикові було щось приємне, романтичне.
Хлопчаки не шкодували хмизу до 10-ї години, а потім стомились і полягали, з рішучим наміром більше не лякатись.
Та не встигли вони склепити очей, як у лісі, десь зовсім близько від них, щось жахливо завило, мов зголоднілий вовк. І враз почулись отчайдушні людські зойки. Хлоп'ята злякано посхоплювали з ліжка. Біля їхнього житла неначе точився справжній бій. Раз у раз лунав переляканий голос: «Ой-ой-ой, ой, Семе!»
Хтось ламався в двері. Вони з тріском розчинились, і в тіпі влетів захеканий Гай. На ньому лиця не було. Коли розпалили вогонь, Гілка трохи отямився і розповів, що тато відіслав його спати. Однак, коли все в домі затихло, він згріб жужмом постільну білизну та ковдру і вислизнув у вікно. Вже підійшовши зовсім близько до бівуаку, він вирішив полякати хлопців і завив вовком.
Та коли у відповідь з дерев пролунало страхітливе виття, Гай сам перелякався мало не до смерті. Кинувши на землю своє манаття, воєнний вождь чкурнув щодуху до тіпі з криками про допомогу.
Хлопчики взяли смолоскипи і з острахом в душі пішли розшукувати загублену ковдру та простирадла. Нарешті Гаю було послано, і за годину всі троє вже спали. Вранці Сем підхопився першим і вискочив з тіпі розім'ятись. Підійшовши до стежки, що вела додому, він раптом закричав:
«Яне, айди-но сюди!»
«Ти мене гукаєш?» – спитав маленький бобер з неабиякою поважністю.
«Тебе, великий вождю, мерщій гайда сюди, я зробив відкриття. Можеш пізнати, хто провідував нас уночі, поки ми спали?»
І він показав на книгу відвідувачів.
«Недаремно я чистив щотижня їхнє взуття сажею з денця горщиків. Тепер мені ясно, що один слід тут від татових черевиків, а другий від маминих. Але погляньмо, чи далеко вони йдуть. Треба спершу подивитись біля тіпі».
Друзі повернулись назад, і хоч сліди були майже затерті їхніми власними ногами, все ж таки змогли переконатись, що батько з матір'ю вночі, або вірніше пізно ввечері, потай відвідали їх. Очевидно переконавшись, що в таборі все гаразд, що хлоп'ята сплять глибоким, здоровим сном, вони не стали їх турбувати і задоволені пішли додому.
«Бачите, хлопці, тобто великі вожді, нам таки треба придбати собаку, бо якоїсь ночі отак підкрадуться злодії та й покрадуть наші зуби з роззявлених ротів, а ми навіть не знатимемо про це, поки вони не прийдуть по наші язики. Я не мислю собі індіанського табору без собак».
Наступного ранку Велика Рада наказала третьому воєнному вождю: по-перше, чисто вмитися, по-друге, цілий день виконувати обов'язки куховара. Умившись, Гай пробурчав:
«І для чого таке вигадувати? Все одно за хвилину замурзаюсь». І слід сказати, що тут він говорив щиру правду.
Зате за куховарство Гай взявся з великим запалом, якого вистачило майже на цілу годину. Після цього кухня йому надокучила, і він, як і його друзі, почав розуміти, як багато для нього робилося вдома. Під час обіду Гілка подав брудні тарілки, пояснивши при цьому, що оскільки в кожного своя, то це не має значення. Нога його теж дуже мучила. Він запевняв, що від тупцювання на одному місці вона страшенно розболілась. Проте після обіду, коли всі пішли з луками в ліс, Гай відчув себе цілком здоровим.
«Диви, червона пташка!»
– закричав він, уздрівши кардинала, що сів низенько на гілку, сяючи яскравим пір'ям.
«Зараз я вцілю її з одного маху!»
І Гай пустив стрілу.
«Гей ти, зеленоголовий!» – гримнув на нього Сем. «Не смій чіпати маленьких пташок! Це суперечить правилам і до добра не доведе! Крім того, ти накличеш на себе біду, велику біду! Можеш повірити, що немає більшої біди, як татова різка! Я це чудово знаю!»
«Для чого ж тоді гратися в індіанців, коли не можна стріляти?»
– запротестував Гай.
«Стріляй ворон, сойок, а коли хочеш, то й байбаків!»
«Я знаю, де живе один байбак завбільшки з ведмедя!»
«Ого, а який завбільшки ведмідь?»
«Який-який, смійтесь скільки завгодно, а в нього нора в нашій конюшині! Вона така велика, що туди провалилась косарка і потягла за собою тата, мабуть, як звідси до річки!»
«А як же вибралися коні?»
Косарка зламалась, і послухали б ви, як лаявся тато. Ото звірина. Тато обіцяв мені четвертак, якщо я вб'ю цього старого злодюгу. Я ставив капкан у нору, але він кожного разу риє хід попід ним або збоку. Мабуть, немає хитрішого звіра, ніж старий байбак.
«Він і зараз там?» – спитав другий вождь.
«А де ж йому бути? Він уже підгриз пів акра конюшини!»
«Давайте підемо на нього облавою», – запропонував Ян. «Можна його знайти?»
«А як же? Звісно, можна. Я, коли проходжу, завжди його бачу. Він більший за теля і такий злющий та старий, що в нього вся голова посивіла».
«Прикінчимо його», – запропонував дятел. «Справа ніби варта заходу. Може, твій тато видасть кожному з нас по четвертаку?»
Гай пирхнув.
«Ви мого тата не знаєте», – сказав він і поважно пустив з носа бульбашки.
Коли всі три вожді підійшли до засіву конюшини, Сем запитав.
«А де ж твій байбак?»
«Тут».
«Не бачу».
«Але ж він завжди тут».
«Тільки зараз немає».
«Це вперше, що я прийшов сюди, а його немає. А він же як гора, куди більший за цей пеньок».
«Принаймні, ось його слід», –
проголосив дятел, показуючи на кілька відбитків, які він щойно і непомітно для друзів зробив своєю власною широкою долоною.
«Бачиш», – торжествував гілка, – «чистий тобі відьмак».
«А тож, а худобу він у вас не тягає? Дивуюсь, як ви не боїтеся тут жити?»